Klasika na našej knižnici, na stránke, dnešná kaznička, krásne pripravená. A keby ste chceli pár kopií, mám aj pre vás, hyperaktívne deti, nemusíte si všetci brať, ani ich není veľa, myslím, že nejakých 15. Dva listy si zoberte, keď chcete. Sú to tri strany, dole je napísané, že strana 1 z 3, 2 z 3 a tak ďalej, ak chcete čítať. A takisto môžete si to otvoriť v mobile, ak by ste chceli. Pán mi dal v podstate dva vnemy, ktoré by som vám chcel predložiť. Myslím, že sú dobré, že sú praktické. Chcem hovoriť o synovstve a autorite trošku, ale pamätáte si niekto, keď som hovoril naposledy o autorite? Nechcem vás skúšať, lebo ja tiež si všetko nepamätám, to je v poriadku, ale mňa to tešilo, že pán mi ukázal, presne vtedy bol Purim a keď som hľadal autoritu v písme, keď som trošku študoval, tak som našiel, že prvýkrát je slovo autorita použité práve v spojitosti s Ester, s tým, ako vstúpila do moci, ktorú jej Boh dal a použila v práve to, čo ani nevedela, že v sebe má. Veľmi sa mi páčilo, že to bolo také praktické, že autorita nie je iba nejaká teória, aj keď ja mám rád teóriu, ale že tuto bol klasický, krásny príklad toho, čo to znamená autorita, že nejaké dievčatko nejakým strašne prapodivným spôsobom, až otrockým spôsobom bolo spomedzi, ja neviem, stoviek, ak nie viac ako stoviek dievčat, možno tisícov dievčat vybraté, aby sa stala kráľovná divným spôsobom, takým háremovým spôsobom. Celý ten príbeh je strašne zaujímavý, divný a určite sa aj ani nesnívalo, že Boh s ňou pracuje na tom, aby si ju použil, aby jej dal nielen právo niečo spraviť, ale k tomu aj moc. A ona do tej moci vošla divným spôsobom, bojom, zápasom. Znovu, páči sa mi, že to bolo možno tínedžerka, ktorá nerozumela dokopy ničomu. Tak ako Mária, predstavte si, Mária Ježišová mama. Ona nemala nejaký precedens pred sebou, že by rozumela, že takto to funguje. Hej, bol precedens a zákon na to, ako sa volia, alebo pomazávajú veľkňazi, ako sa robí to, ako sa robí to. Ale Duch Svätý prišiel a spravil niečo úplné, čo bolo prorocky predpovedané samozrejme, ale nikto si to nepredstavil, že sa to stane takto. Že sa Mesiáš narodí z panny, nie zo semena muža, nie z krvi, ale že Duch Svätý zatieni dievča a vloží do nej semeno slova a z toho sa počne telo, človek. A fascinuje ma na tom, že Mária nemala nejaké teologické podklady alebo praktickú skúsenosť nejakého ostrieľaného bojovníka Božieho. Napriek tomu Boh si ju vyvolil a dal jej autoritu, aby skrze ňu spravil niečo, čo je môj ty kvet. Hej, kto zažil to, čo Mária? No nik iný v živote. A preto je blahoslavená, preto hovorí, že v Duchu Svätom, že blahoslavení ma budú všetky národy. A Ester je podobný prípad, ktorý takisto bola, hovorím, veľmi, veľmi divný ten komplex okolností okolo, unikátny hlavne, niečo nové. Nie je to niečo, že autorita znamená toto, hej, že dostanem moc a teraz budem ten vojenský Napoleon. Obdivujeme Napoleona, lebo Napoleon je neuveriteľne úspešný vojenský vodca, ktorý dosiahol vojenskou mocou no, nepredstaviteľné veci. Dobil Európu, dostal sa až po Rusku a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí mali autoritu. Ale to, čo Boh robí s autoritou, samozrejme, autorita kráľov je od Boha, ale to, čo, na čo ukazujem teraz, ako pôsobí Božia autorita, teda právo moc, je niečo unikátne. Ester je unikátna. Mária je unikátna. Autorita znamená právo a moc. Je možné mať právo a nemať moc. Je možné mať moc a nemať právo. Zažili ste určite. Ja som vám spomínal ten môj príklad minule. Ja som sa celkom rozohnil ohľadom toho môjho susedstva a tých bezdomovcov a narkomanov a policajtov a bananistanu a všetkého. Veľmi som sa rozohnil. To som dal ako príklad toho, keď máme právo, ale nemáme moc. Hej. My všetci tí susedia cítime, že toto je niečo, na čo títo ľudia nemajú právo. Tá škoda, ktorá sa tam deje okolo na majetkoch, súkromných majetkoch, zdevastované pozemky, zahádzané tonami odpadkov a injekčných striekačiek a všetkej špiny ľudskej, aká len existuje, najhoršej. Tie choroby, ktoré sa tam medzi nimi šíria, tá nehygiena a to všetko, hej, vnútro človeka sa búri a vrie, že toto je bezprávie, prečo je toto možné? Prečo niekto môže si drzo prísť, vlámať sa do chatky, tam sa usadiť a odtiaľ predávať drogy pred očami všetkým, všetkých a A tí, ktorí sú tam, ktorí to vlastnia, sú okolo, hej, sa boja a sú z toho vystrašení, že však a policajtov volať nechcú, pretože sú sklamaní, že policajti nereagujú tak, ako by sme chceli. To je veľmi ťažký príklad mať právo, ale nemať moc. A ja som samozrejme použil nejakú moc, ktorú som mal, moc mojich psov a moc mojho hnevu a moc mojej politickej a dobrej občianskej angažovanosti. A ja som húčal na všetkých susedov, že ja sa odmietam báť, keď sa ma pýtali, a ty sa nebojíš? Ja hovorím, tak nechcem byť smelý zajko v Afrike, ako mám rešpekt, tak som si to povedal, mám rešpekt, ale odmietam sa báť. A tak robím policajta, behal som z psov a vyhánal som drogových dílerov a prostitútky a ich pastierikov. A v jednom bode som si uvedomil, až zle som sa cítil potom, naozaj duchovno ma prepadlo kadečo. A ja som sa zastavil v jednom bode, že toto není celkom, cítil som, že toto nie je celkom spôsob, akým mám ísť. A keď občianska angažovanosť, hej, že ideš voliť, že sa postavíš za svoje právo, určite robme to, nezahoďme to. Ale ja som cítil, že niečo pán chce spraviť iné so mnou, pomôcť mi. Táto situácia trvala veľmi dlho. Tak sme boli naozaj bezradní a nahnevaní a kadečo. Ale právo a moc znamená, že Boh má nielen, Boh dáva človeku nielen právo, ale dáva mu aj moc to právo dosiahnuť. A Boh sa vie postaviť a zaopatriť, aby sme nemuseli my sa ľudskou silou snažiť presadzovať právo. Ale Boh sa vie do toho zamontovať a spraviť niečo veľmi dobré. A Boh spravil niečo nesmierne, čo ma až prekvapilo. A nebudem vám všetky podrobnosti hovoriť, aby som sa zase nerozohnil moc, ale bolo tam veľa takých problémov kvôli tomu, že ak nejaký váš sused legálne prenajme svoj majetok nejakým takýmto dezolátom, ktorí tam robia hrozostrašné veci, tak s tým nepohnete. Hej? A všetkých policajtov som sa pýtal, čo môžeme legálne robiť. Všetkých. Vďaka Bohu, aby som to skrátil, aby som nepovedal, tí, ktorí majú nielen právo, ale moc, autoritu, ktorí majú autoritu v meste, sa do toho zapojili. Zapojil sa do toho priamo náš pán starosta našej mestskej časti, ľudia zo životného prostredia, zapojili sa do toho policajti iní ako tí, ktorých sme volali a ktorí tam bezradne prišli krčiť plecami. Policajti, ktorí majú skúsenosť s týmito ľuďmi, ktorí vedia s tým pracovať, ktorí povedali, máme plán. Zapojila sa do toho kriminálka a podpísal som mlčanlivosť, takže vám nemôžem povedať, čo kriminálka tam robí. Ale zrazu sa zapojili ľudia, ktorí majú inú moc ako ja s mojimi psami. A zapojili sa tak, že som už nemusel sa hnevať, že čo toto je za bananistan. A krátky, skrátený príbeh. Neveril som, že by sme vedeli pohnúť hlavne s tým, že tí ľudia sa oháňali, že majú zmluvu, že legálne tam bývali. Mali sme schôdzu vlastníkov pozemkov. A na tej schôdze prišiel na moje prekvapenie aj ten pán vlastník toho inkriminovaného pozemku a povedal, nie je pravda, žiadna zmluva tam nie je, neviem sa ich zbaviť, sú tam bezprávne, aj keď priznám sa, že som mu neveril, ale iný, aj pán starosta, aj iný taký pán akčný sa ho pýtal a súhlasili by ste s tým, keby sme vám pomohli a vybavili búracie povolenie a prídeme tam a zbúrame to, aby tam nemohli ďalej bývať. A na moje prekvapenie povedal, že áno. A ešte na väčšie prekvapenie, prešiel týždeň a do týždňa tam boli bagre, zbúrali to všetko, zrovnali zo zemou, chatku, skleník, všetko to, kde chodili stovky ľudí kupovať drogy. Zrovnali to zo zemou, celá tá banda, policajti ju vyhnali, nasadil sa znovu. Policajti, niekoľkí vlastníci, ľudia, ktorí majú autoritu, ktorí majú právo a moc, sa nasadili, spravili a vďaka Bohu máme pokoj. Celé toto mračno hnusných kobyliek s prepáčením sa zdvihlo a posunulo sa niekde inde. A je to problém mestskej časti, ktorá by bola radšej, keby išli do inej mestskej časti. Ten problém nezmizol. Ešte stále krúžia mnohí z nich okolo, ale to najväčšie gro, to, čo, s čím sme sa najviac trápili, to sa zdvihlo a je preč. Vlastníci pozemkov sa zobudili, začínajú to čistiť, dávajú za to vlastné peniaze, spolupráci, znovu moja vďaka aj týmto smerom, ak ma náhodou pán starosta počúva. Starosta mestskej časti sa zapojil tak, že povedal, že poskytne mechanizmy mestskej časti, to znamená drviče, píly, veľké mechanizmy, ktoré pomôžu vyčistiť tie plochy, tie stromy zarastené a ľudia to robia, ľudia to využívajú, dávajú vlastné peniaze a zároveň mesto dáva peniaze. Krásna spolupráca, krásne spasenie z toho vzýšlo. Autorita Božia, záchrana Božia, Božím spôsobom, priznám sa, že som neveril, že by sa to takto podarilo. To je právo a moc. Je možné mať právo a je možné nemať moc. Je horšie, ešte horšie je mať moc a nemať právo. V duchovnej sfére je to čarodejnictvo alebo autoritársky nedobrý režim, vláda, hrôzovláda. Žalm 99, krásny, toto je evangelický preklad, Rováček to má trošku ináč, ale tá podstata je tam. Moc kráľova miluje právo. Král je niekto, kto má moc, ale kráľová moc miluje právo. Čiže spolupráca moci a práva, wow. Ty si založil poriadok, ty si zaviedol právo a spravodlivosť v Jakobovi. Je to Božie dielo v Božom ľude a snáď to prechádza na naše národy, že je moc a právo. Boh je ten, ktorý založil poriadok. Rohaček to má súd alebo poriadok, to je jedno. Boh je ten, ktorý dáva autoritu, som si tu vypísal. Skutočná autorita, teda skutočná autorita, pochádza od Boha a nikdy ju nemôže získať, ak mu ju Boh nedá. To je niečo veľmi jednoduché, ale zároveň strašne hlboké tajomstvo. Pozrite sa na ľudí, čo sa snažia dosiahnuť, ako sa snažia žiť. Môžu sa poskladať aj náboženskí ľudia, aj meditační ľudia, aj východné náboženskí ľudia. Môžu sa poskladať a snažiť sa robiť veci spravodlivým spôsobom, duchovné princípy aplikovať, ktoré sú dobré, ale nemajú šancu stať sa Božími deťmi. Lebo Božím dieťaťom sa môže stať jedine ten, komu Boh dá právo a moc stať sa dieťaťom Božím. To je autorita, ktorá pochádza od Boha a jedine tým, ktorí ho prijali, sme v Jánovi v prvej kapitole, jedine tým, ktorí Ježiša prijali, dal Boh právo a moc stať sa deťmi Božími. Tu je obrovské tajomstvo, že mnohé náboženstva, aj kresťanské náboženstva, učia o tom, že všetci sme predsa Božie deti. Všetkých nás Boh stvoril. Len písmo nás učí, že všetci sme stvorenie Božie, ale deťmi sa stávame, domácimi Božími sa stávame. Stať sa dieťaťom Božím je privilegium, ktoré nemá každý. Len ten, kto Ježiša prijíma ako toho, kto naozaj je, nie ako proroka popri Mohamedovi a iných prorokoch, nie ako múdrca, ale ako skutočné zjavenie Otca na zemi, Boha, ktorý sa vtelil a stal sa spasiteľom, Mesiášom. Keď Boh otvorí niekomu vnútro, zrazu človek dostáva právo a moc. Nemám iba právo sa stať, ale mám k tomu aj moc. Odkiaľ prichádza tá moc? Z Evanjelia. Znovu to nie je zo mňa. Tak ako toto naše miestne spasenie sa nestalo zo mňa, aj keď ja som bol veľmi aktívny v tom, aj na tej schôdzi, aj všetko. Až som sa trošku smial, lebo vpredu bol pán starosta s týmito mnohými ľuďmi a mnohí susedia okolo, ja som s nimi komunikoval, ja som do nich húčal, telefonujem, mám s nimi vzťahy, opravujem im záhrady, opravujem im ploty, vyháňam z ich pozemkov bezdomovcov, máme takú históriu za sebou a keď skončila celá schôdza, tak sa okolo mňa zhromaždilo mračno susedov. A ja som sedel a noví susedia si pýtali môj telefón, ďalšia suseda, ktorá je tam u nás, povedala, ja sa neviem dostať na svoj pozemok, lebo nemám kľúč. Hovorím, poďte, ja vám dám kľúč, dostanete, ukážem vám. Ďalšia suseda prišla, tu môžeme sa stretnúť, môžeme tamto. A tým som chcel povedať, že som aktívny, že pracujem, že nie som pasívny. Ale tá moc, ktorá to spravila, nebola moja. To bolo niečo, čo ma presahuje ďaleko. Spravím svoj čas, presne aj tu. Ja som spravil svoju časť. Ja som dostal svoj svätý, vtedy ešte nesvätý zadok z internátu na evangelizáciu, lebo ma ťahal Boh, lebo som túžil dostať dar jazykov. Nevedel som, že sa treba najprv znovu zrodiť. Ja som spravil tú svoju časť. Presvedčil som aj toho môjho spolubývajúceho. Už sme sa vzdali, že už je neskoro a máme smrdlavé ponožky, budeme tam smrdeť. Musíme sa, hej, viete, ako to na internátu chodí. Neviete. Napriek tomu sme sa zdvihli a išli sme neskoro na evangelizáciu. Spravil som svoju časť. Spravil som to, čo som mal, ale tá moc stať sa Božím dieťaťom prišla mimo mňa. To nie je moje. Táto krásna spolupráca. Wow. Ďakujem ti, Pane. Ako má otec život v sebe, dneska som viackrát citoval, tak dal aj synovi, aby mal život v sebe a dal mu moc súdiť, pretože je syn človeka. Teraz by som sa posunul trošku viacej do synovstva a autority. Ukážem vám negatívny príklad, na ktorom môžeme vidieť, ako by to malo vyzerať. Negatívny príklad synovstva a zlej autority, zlého synovstva a zlej autority je Absalom, Dávidov syn. Na tomto príbehu som si uvedomil, že ak nie som zdravý syn, ak nemám zdravé synovstvo, tak je možné, že budem vynakladať neuveriteľné množstvo energie na to, aby som získal to, čo v podstate mi Boh chce dať zdarma. V synovstve dostávam veci a vstupujem do dedičstva, v nedobrom synovstve alebo v sirotstve, v poškodenej identite, v poškodených vzťahoch, ja robím veci a vydávam životnú energiu na neuveriteľné sprostosti, ktoré nielenže mi nedonesú to skutočné požehnanie, alebo nedonesú mi ho dobrým spôsobom. Ale hlavne v konečnom dôsledku to vedie ku smrti. Obrovskú energiu, opakujem, Absalom vydával obrovskú energiu na to, aby sa stal synom Dávidovým a jeho nástupcom, čo mu mohlo patriť automaticky, ak by si ho Boh vyvolil. Alebo minimálne mohol byť jeden z kráľovičov, ktorý popri svojich bratoch vládne na nejakej úrovni a má to dedičstvo, ktoré mu patrí, spokojne, šťastné. Napriek tomu on sa stále roky snažil a trápil dosiahnuť niečo nedobrým spôsobom, v nedobrej autorite a s nedobrým výsledkom. Jednoducho na Absalomovi sa dá povedať celé zle. Prečo celé zle? A keď začneme túto, preskočím tu na druhú stranu, synovstvo alebo sirotstvo. Synovstvo alebo sirotstvo, tu som si napísal, na druhej strane hore sme. Korene v srdci, v hlbinách, vidieť ho možno pri našom rozhodovaní. To je odrazom nášho premyšľania a nesprávneho obsahu v našom vnútri. Otázka je, prečo ako kresťania reagujeme nesprávne? No lebo máme niečo nesprávne v hlbinách. Prečo reagujem ako sirota? Preto sa správam ako sirota? Lebo je tam niečo vo vnútri. A Boh to chce, Boh to vie uzdraviť, Boh vie so mňa spraviť syna. Viete, prečo som si istý, že je to tak? Lebo nie len, že nám dal právo a moc stať sa deťmi Božími, ale že nám dal ducha, z ktorého sme znovu zrodení, z ktorého sme poskladaní, ktorý nám robí Božie vnútro. A o tom duchu hovorí, že to je duch synovstva. Aby sme dostali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Ja v duchu viem volať Abba Oče. Čiže pre Boha je nesmierne dôležité, aby som bol naozaj syn. Ja som pred voľbami, zdieľal som to s niektorými aj na modlitbách, aj kade tade v iných kruhoch, že pred voľbami som mal strašne zlý čas aj po voľbách. Veľmi, veľmi zlý a nevládal som sa ani modliť. Mali sme sa modliť na spoločných modlitbách a mali sme tam viesť modlitby s inými zbormi. Totálne som sa prepadol duchovne, duševne, zdravotne. Ale zaujímavé je, že však sa tu melú politické veci. Zmenila sa znovu politická situácia tým, ako dopadli voľby prezidenta. A napriek tomu Boh so mnou nerieši politickú vec. Situáciu nevysvetľuje mi to, ale rieši so mnou otcovstvo. Čo mi nedáva zmysel, ale viem, že je to Boh. A tak ešte pre mňa krajšia vec, ktorú aj zdieľam, je, že keď som chorý, a nielen keď som chorý, pozerám veľa filmov, snažím sa potešiť sa nejako a dušu si nejako si uľaviť, alebo čo je nasýtiť a neviem čo, ako to nazvať. A veľmi, veľmi ma to baví, že vo všetkých tých filmoch, ktoré som pozeral, dokonca aj v seriáloch, ale aj vo filmoch, znovu a zase tam Boh priniesol hlavnú tému otcovstvo. Otec a syn, otcovstvo, vzťah syna k otcovi. Ešte aj Kung Fu Pandu, keď som pozeral, som vám písal niektorým do skupiny, tak som sa smial, ako sa tam rieši synovstvo a otcovstvo. Viete, že ak poznáte Kung Fu Pandu, tak panda nepoznáte. Panda je adoptívny syn Gunára, Husi. A ako dospelý zisťuje, že asi jeho ocko není jeho ocko. Kto vie prečo? Hej. Som čierno-biel, som Kung Fu Panda. Dobre. Som by včera pozerala dva diely. Tri. Dobre, paráda. Takže sme v jednom vzťahovom rámci. A tam sa to riešilo, že on hovoril tým svojim spolubojovníkom, že zistil som, že som asi adoptovaný. Haló? Hej, že asi, môj otec asi nie je môj otec. A ten bojovník sa ho pýta, tá tigrica, áno, tvoj otec, Gunár, asi není tvoj otec. A iné ďalšie veci, humory, ktoré pokračujú ďalej. Rieši tam to, že som adoptovaný. A kto vlastne som? A ako ten dračí bojovník v tejto rozprávke, v tom kontexte, on rieši svoju identitu, on nevedel, že by niekedy mohol byť skutočný bojovník v úvodzovkách Božej armáde a majster Ugvej ho povolal, vyzerá, že úplnou náhodou, vybral si ho, nedávalo to zmysel, boli iní hodnejší a on stále riešil tú svoju identitu, že kto som vlastne. A ak som dračí bojovník, ja teraz musím ísť bojovať, musím zachrániť Čínu. Ale ten jeho ocko mu hovorí, ale nemusíš, že nemusíš. Prečo by som nemusel? Lebo stále si predsa môj syn, nie? Hej, že ak ne, tak toto som preskočil, som to pokazil trochu. On hovoril, ak nepôjdem bojovať, hej, ako dračí bojovník, tak kto vlastne som? Ak nepôjdem bojovať, kto vlastne som? A on mu povedal, no si predsa môj syn, nie? No. A je dobré ísť bojovať, keď nás Boh zavolal, aby sme boli bojovníkmi, o to pokoj, ale ja nejdem bojovať, aby som sa dokázal, že som bojovník, ale ja... Wow, ja som syn. Synovstvo je strašne dôležité a Boh to so mnou rieši. Tu som odišiel. Ďakujem ti, Pane. Absalom je príklad toho, keď je to celé zle. A teraz nie je úplne čas, aby som to rozobral, to celé zle, ale ak si pozriete hneď na úvode, ako to celé začalo, 2. Samuelova 13, 19 až 23, tu vidíme sériu zlých rozhodnutí, ktoré vychádzajú z niečoho zlého v srdci. Čo nám zastavuje sa až rozum, prečo veriaci, prečo kráľovský vyvolený rod, ktorý má autoritu od Boha, právo a moc, prečo reagujú zle? Amon reagoval zle, zapálil sa sexuálnou vášňou po svojej nevlastnej sestre. Ale už keď sa to stalo, túto nerozumiem tomu. Prečo? Už keď sa to stalo, Absalom samozrejme sa nahneval, zazúril, ale prečo znovu v tom všetkom nereaguje správne. Prečo Tamar hovorí, buď ticho, je to tvoj brat. A znenávidel ho v srdci. To není Boží postoj. Ak sa takéto zlo stalo, on s tým mal jednať Božím spôsobom. Prečo? Hej? Prečo tam stalo sa jedno zlo? Prečo to druhé sa stalo ešte ďalšie zlo? A tu som si napísal, to je zlá reakcia na zlú reakciu na zlú reakciu. Tu sú série zlých rozhodnutí. Hľa, buď ticho, je to tvoj brat, neber si tej veci k srdcu. Prepačte, do prdele. Znásilnenej žene povedať, neber si tej veci k srdcu. To je adding insult to injury, sa to povie po anglicky, že k ublíženiu ešte pridáš poníženie. Ak je znásilnené dievča, jej povedať, neber si to k srdci, to nemyslíš vážne. Ako potenciálne budúci kráľ alebo kráľov syn. Ak sa niečo zlé stane tebe, v tvojej rodine, v cirkvi, nemôžeš človeku povedať, neber si to k srdcu. Lebo to sa nedá. Čiže ďalšia neprávosť, ďalší zlý postoj. Prečo? A vidíme neskôr, ako sa to rozvinie. Absalom absolútne neveril v právo a spravodlivosť svojho otca kráľa. On neveril, že zaručí spravodlivosť, že sa to dobre vyrieši, že s Amonom sa stane spravodlivo to, čo sa malo stať. Podľa zákona ho mali zabiť. A ak nie, tam mohla prísť nejaká milosť alebo niečo, ale niečo od kráľa. Ale nestalo sa to a vidíme ďalej, že král Dávid čo? Keď král Dávid počul o tom o všetkom, veľmi sa nahneval. Bodka. No, je úloha sudcu kráľa, ktorý stojí na vrchole systému spravodlivosti, je úloha tohto človeka v autorite sa nahnevať? No nie. Úloha človeka, ktorý má moc, je jednať. On mal jednať, ale prečo nejedná? Prečo Dávid nejedná, bratia, sestry? Prečo Absalom neverí, že otec bude jednať? No, možno mal na to nejaký dôvod, lebo Dávid aj tak nejednal. Zlé za zlé, zlá reakcia. Melka ho zvykne hovoriť, celé zlé. Taký výrok, celé zlé. Ďalšia zlá reakcia, 22. Absalom nehovoril s Amnonom. Ani zlého, ani dobrého. OK, nastane konflikt, nastane zlé, bratia, sestry, v Kristovi, plný Ducha Svätého. Ako reagujeme? Nekomunikujeme. Na čo by sme komunikovali? Veď aj tak ma počúvať nebudú. Aj tak sú takí a nedaj Bože, s nejakými autoritami, keď narazíme. No veď prečo by sme sa mali rozprávať? Jo? Máme svoj vnútorný svet, máme svoju logiku, máme svoje skúsenosti, máme niečo a kašleme na to, že je tu nejaké právo od Boha. A v tom práve Boh zaručí, aby sme mali moc. Ale ak nejednám v práve, hej, naspäť sa vrátim, ako to je v kráľovstve? Moc kráľova miluje čo? Právo. Moc kráľova miluje právo. Ty si založil poriadok. Ty si zaviedol právo a spravodlivosť v Jakobovi. Absalom neveril v právo. Dávid nezaručil právo. A teraz ešte to pokračuje. Stalo sa po celých koľkých? 2 rokoch. Ak sledujete, kde sme. 2. Samuelova 13, 23. Prešli 2 roky. 2 roky, kedy sa varí táto polievka v srdci Absaloma. Neprávosť v Izraeli, čo prežívala Tamar, nevieme. Vieme, že Absalom si ju zobral do svojho domu ako chuderu. Mali sme tu seminár Victim Spirit, duch obete. Ak je nejaká obeť nedobrá, pozrite sa na Tamar. Výsledok je traumatizovaná osoba, ktorá má v sebe zasiatú smrť, poškodenie a nie z toho vykúpenie. Tamar mohla byť vykúpená. Mohla byť vykúpená na prvom mieste tým, že Amnon si ju mohol zobrať za ženu. Absalom sám hovorí, alebo to je jedno, nie Absalom, ľudia hovoria, priateľ Amonov hovoril, neznásilni ju, nesprav to, je to nepravosť v Izraelovi. Hovor ku svojmu otcovi kráľovi, on ti určite dá. Nie. Aj potom, keď to už spravil, znovu ona mu hovorila o práve, nesprav ešte tohto väčšieho nepráva a nespravodlivosti, keď si ma už zneúctil a vtedy veľmi rýchlo sa jeho emócia z toho oblúznenia zmenila na nenávisť. On ju znenávidel, mu sa totálne zošklivila, odporila sa mu. Hej, bola mu odporná ona pre ten skutok, ktorý, toto je ovocie nespravodlivosti. A teda pridal k tomu zlému, čo spravil, ešte horšie, že ju vyháňal von, ako psa ju vyhnal, jak prašivého psa ju vyhnal von. Pre nedobrú autoritu, pre nespravodlivosť my môžeme byť obete, ale vďaka Bohu v Kristovi, Kristus prichádza aj do takejto tamarinskej situácie, aby nás toho vyťahol, aby sme nezostali obeť. Musíme sa znovu vrátiť do Božej dobrej autority, do práva a do moci. A Boh zaručuje, že nám dá nie len právo k niečomu, ale že nám k tomu dá moc. To je princíp kráľovstva Božieho. My nemusíme zostať obete a nemusíme zostať ako Absalom. Absalom pokračoval ďalej. Nejednal dobre s touto situáciou a preto viete, že ono to kulminovalo. To znamená, narastlo to a smerovalo to k niečomu ešte horšiemu. Zabil svojho brata podvodne. Dávid sa zľakol, že všetci synovia sú mu pobití Absalomom. Dávid ušiel. Teda Absalom ušiel. Absalom utiekol. 2. Samuelova 13, 32, 34, 37. Odišiel k Talmajovi, synovi Amihúdovmu, kráľovi Gešúra a Dávid smútil za svojim synom po všetky tie dni. Čiže zlá reakcia, sirotstvo, nedobré synovstvo nás vedie k tomu, že reagujeme zle. Dobré synovstvo, keď sa pozrieme na pána Ježiša napríklad, nás vedie k tomu, že reagujeme správne a že nemusíme vydávať takú energiu ako Absalom na to, aby sme dosiahli to, na čo máme právo. Ako to pokračuje ďalej, tu je to až šialené vyvrcholenie. Napísal som si, neuzdravené sirotstvo vedie k eskalácii zlých reakcií. Zlé duchovno, ktoré používa nezdravé obsahy v našom srdci, dostáva väčší priestor a väčšiu moc. Dávid dozrieva v nejakom Absalom dozrieva v nejakom duchovne, ktoré sme nazvali podľa neho. To už nie je iba hnev na brata, alebo nevera v to, že niekto nezaručí spravodlivosť. Král Dávid menovite. Ale on sa stáva zosobnením nejakého duchovna, ktoré si ho používa. Je to hrozostrašný duch vzbury, ktorý neváha po určitej dobe najprv prichádza falošne zo zranenia, ide voči kráľovi falošne do tváre, hovorí dobre, ale v skutočnosti myslí zle. Zaručí si svoju spravodlivosť svojím spôsobom proti Božiemu zákonu. Postupne súd oslepovaný. Najprv je oslepený tým, že robím to, čo je správne. Mám na to právo, lebo tieto autority nerobia to, čo by mali robiť. A preto ja to dosiahnem, ja to urobím. Potom však neskôr sa dostáva do tej fázy, kedy už začína byť zjavné, že to, čo robí, je jednoznačne protiprávne, ale už si nevie pomôcť a ide ďalej. A tak Absalom siahol priamo na svojho otca. Čo tomu predchádzalo, to, čo, s čím som začal, čo sa vám snažím predložiť, čo ma najviac uchvátilo na tomto príbehu? Sirota vynakladá obrovskú snahu na to, aby robila vo svojom živote niečo, čo sú totálne sprostosti. A tak Absalom, pozrite sa, 2. Samuelova 15, od prvého verša. Poznáte to, viete, čo robil? Zadovážil si voz a kone 50 mužov, ktorí behali pred ním. Absalom vstávajúc, skoro ráno postavil sa pri ceste, ktorá viedla do brány. Kedykoľvek išiel niektorý muž, ktorý mal spor ku kráľovi na súd, každého zavolal Absalom k sebe a hovoril, z ktorého mesta si ty, a tak ďalej, a tak ďalej. O, keby mňa ustanovili za sudcu v zemi, aby ku mne prišiel každý, kto by mal nejaký spor alebo súd a prislúžil by som mu spravodlivosť. Tuto je koreň tohto celého problému, aj koreň Absalomovho problému, aj koreň problému ducha Absaloma, ktorý trápi aj cirkev dnes. Nevera v to, že Božia autorita, Bohom ustanovená, vie zaručiť spravodlivý súd. Čo môže byť pravda z časti? Napriek tomu riešenie na to nie je vzbúra, riešenie na to nie je uchvátiť si tú pozíciu, riešenie na to nie je ukradnúť srdce Božieho ľudu, presvedčať ich, že ja by som bol lepší vodca. Kto toto robí, skončí ako Absalom, zavesený za vlasy a dobitý palicami. Stratiac svoje prvorodenstvo, alebo neviem, či ho mal niekedy, alebo stratiac svoje právo syna kráľa. Napriek tomu to kresťania opakované robia. Koreň toho je nevera v to, že niekto môže naozaj zaručiť spravodlivosť. A preto tento duch oklame srdce človeka a človek presvieča ľudí aktívne. Znovu a zasa vraciam do tohto bodu, súrodenci, koľko aktivity a energie dal tento človek do toho. Do niečoho, čo nemusel. A predkladám vám, súrodenci, teraz idem do ťažkých vecí, ale iba nakrátko. Pozrite sa na cirkev a predstavte si veriacich, ktorí toto robia. Koľko aktivity, energie, životnej sily dajú do toho, aby sa správali ako siroty a výsledok ich snahy je deštrukcia. Nezaručia spravodlivosť. Nestanú sa lepšími vodcami. Ak aj rozbijú nejakú skupinu, nejaké spoločenstvo, nejaký zbor, ak aj získajú nasledovníkov za tú moju kariéru pár desaťročí v cirkvi, tam môže hovoriť svedectvo za svedectvom do nekonečna príklady toho, keď toto ľudia spravili, že nemali úspechu. Nepodarilo sa im byť lepšie autority, lepší vodcovia. Neúspeli ako v skutočnom požehnaní ľudia, na ktorých by Boh zložil svoju plnú autoritu a moc. Boh dáva stále slnko svietiť, stále dáva dáž, stále nás žehna, stále necháva dary, ktoré nám dal, neľutuje ich, to všetko tam funguje, ale cítiš, že to není ono, že to není ono, že to nie je tá Božia autorita, že to není to Božie a aj tak to končí skoro alebo neskôr deštrukciou a smrťou. A moja otázka je, páči mu tavariši, prečo? Perke, señores, señoras. Prečo? Načo? Nerobme to. Nebuďme takí. Takým činom ukradol Absalom srdce mužov Izraelových. Wow. Koniec toho všetkého, tu sme na konci druhej strany, nie je požehnanie, ale deštrukcia, stratené dedičstvo a smrť. Kto je otcom tohto procesu? Som si dal takú rečnickú otázku. Určite nie Boh, lebo Ján 10.10, zlodej, nejde na iné iba na to, aby ukradol, zabil, zahubil. Ježiš hovorí, ja som prišiel na to, aby ste mali čo? Život a mali hojnosť. Wow. Tu vám ukazujem opakované jeden krásny príklad. Ak sa nachádzame v takejto reťazovej reakcii, zlá reakcia na zlú reakciu, na zlú reakciu. Amnon reagoval zle, Absalom reagoval zle, Dávid reagoval zle, Absalom reagoval ešte horšie, Dávid reagoval veľmi zle. Na to Absalom zareagoval ešte horšie. Celý tento proces, ešte aj na úplnom konci, ak preskočím na koniec, keď už sa podarilo Joábovi zabiť Absaloma a zničiť to vojsko, ktoré Absalom týmto ohňom zapálil obrovskú časť Izraela, takže niekoľké kmene sa obrátili voči Dávidovi a bola bratrovražedná vojna, v ktorej zomieral už nie pár jednotlivcov, nie jeden kráľov syn, ale zomieral Boží ľud po možno tisícoch. Ešte aj na konci vidíme zlú reakciu. Dávid, keď počul, že Absaloma zabili, tak otvorene začal nariekať. Čo samozrejme je pochopiteľné na jednej strane. Ale čo to spôsobilo Božiemu ľudu? Boží ľud je písané, že sa kradol potajme uličkami ako zahambení psi. A múdry Joab teraz múdro sa postavil a povedal, to, čo teraz robíš, je ešte to najväčšie zlo, lebo keď Absalom ukradol srdce Božieho ľudu, ty ho teraz kompletne stratíš. Lebo všetci vidia dnes, že miluješ tých, ktorí ťa nenávidia a nenávidieš tých, ktorí ťa milujú. Zlá reakcia na zlú reakciu. Prečo Dávid takto reagoval zle? Prečo sa nevedel spamätať niekde v tomto procese a zbadať svoj hriech? Tu nevidíme. Jeho Boh tu nerieši. Lebo toto je príbeh o absalmovskej zbúre. Teda o zbúre človeka vedeného voči vedúcemu. Človeka syna voči otcovi. Ale sú aj hriechy otcov, o tom potom. A Boh nám ukazuje v písme, ako jedná aj s hriechmi otcov. Ale to je iný príbeh. Prečo Dávid teda takto reaguje? To je otázka. Ale našťastie prichádza tu milosť pokáňa, teda zmeny zmyšľania. A táto múdra rada od Joába hovorí, spamätaj sa, lebo totálne stratíš celé kráľovstvo. Lebo naozaj si pohanil tých, ktorí za teba bojovali. My tu vidíme tú stranu práva a spravodlivosti Božej. Je tu Božia autorita, ktorá dala niekomu právo a k tomu právu dala moc. V tomto konkrétnom prípade to znamenalo, že toho Absaloma bolo treba zabiť, že ho bolo treba odstrániť a s touto zbúrou jednať. Prepuklo to do vojny. Oni utekali, Dávid utekal ako pes pred vlastným synom. Absalom robil hrozostrašné veci, ukradol si kráľovstvo. Znovu vám opakujem, ľudia na začiatku Absalomovej zbúry si myslia, že robia veci správne, ale prekročí sa ten bod, kedy už robia otvorené voči Božiemu zákonu, takže sa to nedá zaprieť. Absalom si ukradol kráľovstvo vlastnou silou. Žiaden prorok ho neprišiel pomazať a povedať mu, ustanovujem ťa za kráľa, tak to hovorí Hospodin. On vedel, že to Boh nerobí. A aby si zaručil nejakú tú zákonnosť, tak zobral ženy Dávidove vedľajšie a spal s nimi na streche domu pred všetkými, aby všetci videli, ja som teraz kráľ. Tá hrozostrašná oslepenosť zbúry je taká hrozná, že robí z nás totálnych sprostákov. Ako kresťanov, ako ľudí s Božím povolaním a s Božím pomazaním sa správame ako totálni idioti. No to, že spíš so ženami svojho otca, podľa zákona, áno, podľa Božieho zákona to platí, že keď otec keď syn zdedil majetok svojho otca, tak ak mal nejaké vedľajšie ženy, aj tie sa stávali jeho ženinami. To je Boží zákon, ale nie je tak, že za života otca si ich zoberieš a tým, čo si tým dosiahol. Pred očami celého Izraela na streche to spravil. Zlá reakcia, za zlou reakciou, za zlou reakciou. Na ten koniec som sa dostal, to som vám chcel ukázať. Tu prišlo to Dávidovo spamätanie sa, že právo Božie znamená, že s Absalomom treba jednať. S hriechom treba jednať. Hriech treba kárať, hriech treba odsúdiť. Božím spôsobom. V novej zmluve my máme tu milosť, my máme toľko prostriedkov, to viacej, ale stále je tu právo. Milosť neznamená, že s nespravodlivosťou sa nejedná. Milosť neznamená, že znásilnenému dievčaťu poviem, neber si to k srdci, sestra. To nie je milosť. To je prekrúcanie práva, ktoré ničí ducha človeka, ktorého zavrie do obete, ktorá si nevie pomôcť. A tí, ktorí jej majú pomôcť, jej spravia pravý opak. Aká hrôza, súrodenci. Ale Boh je Boh práva a spravodlivosti. Boh je Boh, ktorý zaručuje. Kráľová moc miluje právo. Boh nás nenechá, aby nás niekto znásilnil a potom nám poveda, neber si to k srdcu, do Pardubic. A tak Dávid sa z milosti Božej dostal do toho, že si musel uvedomiť. Tu síce si prišiel o milovaného syna, ale spôsobuješ to, že dávaš všetkým najavo, že by si chcel radšej ty zomrieť, aby títo všetci zomreli a tvoj syn Absalom, aby žil. Čo to je za prevrátenosť? Napomenul ho ten Joab, vďaka Bohu. Právo Božie a spravodlivosť Božia bola, že s touto zbúrou bolo treba jednať, že bolo treba ukázať, to, čo spravil môj syn, je nesprávne. To, čo spravil môj syn Amnon, je nesprávne. To, čo spravil môj syn Absalom, je neprávosť a zaslúži si zomrieť, zaslúži si bojovať, aby sme bojovali voči tomu. A tak, tu sa dostávam do tohto Božieho bodu konečne. Napísal som si na záver, že len pre milosť Božiu, pre milosť Božiu, ktorú Boh prejavil Dávidovi a jeho domu, pretože mu povedal, požehnám tvoj dom a s tvojim domom spravím úžasné veci kvôli tej arche zmluvy, ktorú doniesol a kvôli tomu, že chcel Bohu postaviť dom. Boh povedal, nie, ja tebe postavím dom. Boh vyriekol zasľúbenie a Boh povedal, požehnám ťa. A neskôr za históriu vidíme, že to hovoril kráľovi za kráľom, že pre Dávida, pre milosť Dávidovu vám nebudem odplácať za vaše hriechy. Pre túto milosť, ktorú vzložil na Dávida, mohol Dávid postať z tejto situácie. Jedine pre tú milosť. Ak sme v práve, ak máme moc, Boh zaručí, že príde milosť, ktorá nás zdvihne z akéhokoľvek marazmu. A Boh zdvihol Dávida z tohto marazmu. Zobral ho naspäť, takže sa obadal. Spravil praktickú vec, tu je napísané, že sa posadil do brány pred celým Izraelom. Určitým spôsobom ospravedlňujúc sa, hovoriac, áno, záleží mi na vás, ktorí ste bojovali za mňa, lebo ste nebojovali za mňa, ako za človeka, ako za Absalóma bojovali nesprávne, ale bojovali ste za Božiu autoritu. Lebo to je Božie právo, Božia spravodlivosť. Boh mňa ustanovil za kráľa a je dobre, že ste za mňa bojovali. A tým, že sa tam postavili, im vyjadril, prepáčte, že som, domýšľam trochu, dorozprávam to, čo tam nie je napísané, ale prepáčte, že som verejne povedal, že radšej, keby som zomrel ja ako môj syn. Je to nesprávne. Čo sa stalo? Na základe tohto Boh mohol znovu zvrátiť dejiny, ktoré išli south, dole kopcom, do bratrovražedné vojny a Boh to zvrátil a zrazu tí, ktorí bojovali voči Dávidovi, sa vrátili domov a neskôr vidíme v ďalšom popise, že sa začali rozprávať, kto nás viedol do vojny. Hej, prišiel tam z toho absalomovského osprostenia sa zobudili. Zrazu im to začalo dochádzať. Kto nás viedol do vojny ako vojvodca? Kto nám zaručil víťazstvo? Koho Boh dal za kráľa? Či ho dal iba Júdovi? A kráľovstvo sa vrátilo Dávidovi naspäť. Božou milosťou. On si ho určite nezaslúžil. V tomto príbehu nespravil nič dobré. Jediné rozhodnutie tu Dávid nespravil dobre. A v celom tom marazme nevidíme, že by Boh s ním jednal s tým, ako zle poriešil Tamar, Amnon, Absaloma. Vidíme teda nejakú pokoru, že povedal Šimej, keď mu zlorečil a tak ďalej, že nechajte ho, čo ak toto Hospodin spravil, ak ma Hospodin vydal a videl moju nepravosť, kto je tento človek? Boží hnev je horší ako hnev tohto človeka. Ale ak sa ma Boh chce zastať, hej, vyjadril pokoru a zlomenosť, nejdem bojovať za seba, nejdem sa obraňovať. Ak sa Boh rozhodne ma pozvihnúť a zachrániť, tak to spraví. Vidíme túto dobrú zlomenosť Dávidovi. To bol krásny bod. Čo vy na to, súrodenci? Ste tu niekde? Ste tu so mnou? Zlá reakcia za zlou reakciou. Viete, čo je krásne? Krásne by bolo, keby sme ako kresťania v Novej zmluve nič takéto nezažívali, ale žiaľ zažívame to. Ale čo je krásne, čo je reálne krásne, je, že ak sa nájdeš v takejto reťazi zlých rozhodnutí ľudí okolo teba, alebo nedaj Bože aj teba samého, nemusíš písať takýto príbeh, aký je tu napísaný. Bratia, sestry, zlatom by ste nevyplatili, čo vám poviem teraz. V každom bode, v každom kroku takýchto reťazí, takýchto zlých okolností znásilnenie sestry je strašná okolnosť. Tie emócie sú strašné. Pocit nespravodlivosti je strašný. V každom bode, v čomkoľvek, ty máš možnosť ako dieťa kráľovstva vyrobiť pokoj. Nech je okolnosť akákoľvek, nech si kdekoľvek, nech si v akomkoľvek humbuku, ty v tom bode, kde sa ty nachádzaš, zo svojej autority máš moc vyrobiť šalom. Ak vyrobíš tej situácii šalom, na tebou je vyznané Ježišovo blahoslavenstvo. Blahoslavení sú, ktorí tvoria pokoj, lebo oni sa budú volať. Aha. Kde sme sa to dostali? Akým oblúkom? Do čoho sme sa dostali? Do synovstva. Synovia, zdraví synovia, reagujú správne. To neznamená, že mám dokonalé okolnosti. To neznamená, že mám dokonalú dušu. Práve naopak. Pamätajte si tú našu, prepáčte, mantru, vyznanie, krédo, že dušou sa nedá žiť kresťanstvo. Naše duše sú slabé, nedokonalé, majú zvyšok hriechu, ešte stále nejakú neposvetenosť. Ale v kráľovstve Božom, ak mám nedokonalú dušu, aj keď zareagujem zle, ja mám v tej situácii, v každej situácii mám možnosť zastaviť sa a vyrobiť šalom. To, čo nespravil Absalom ako reakciu na Amnona, on tam mohol vyrobiť šalom. To znamená spravodlivosť a pokoj. Šalom v tomto neznamená pasivitu a neznamená, že nič nerobím. Absalom tu presne spravil pasivitu a nič nerobil. 2 roky. Ticho. Ak nespravím niečo, keď mám spraviť, čo sa deje? Uvarí sa polievka v srdci, ktorá potom vybuchne. Ak je niečo, nejaká nespravlivosť alebo niečo, v niečom sa nachádzaš a ak nevyrobíš ten šalom, ak zostaneš potichu, zostaneš pasívne, znovu prepáčte ten Absalomov výrok. Neber si toho k srdcu, sestra. Pane Bože na nebi. Neber si toho k srdcu. Šalom, vytvoriť pokoj, neznamená, že zostanem pasívny. Alebo že keď je nejaká hádka, že ja budem ticho. Môže to znamenáť, ale nemusí. Ste so mnou, súhlasíte? V akomkoľvek bode, súrodenci, vy môžete vyrobiť šalom. Šalom je nielen pokoj, že je kľud, že sa môžeš vyspať a nikto ti neručí za oknami. Že sa nevadia tam prostitútky a narkomani. Ja som to nezažil, čo to znamená, že narkomani si prídu masívne kúpiť drogy, pichnú si ich a potom začnú vrieskať, že čo ste nám to predali. Bo im to popančovali nejakými sprostostiami, im to nezabralo. A takýto človek, keď aj to chuť a čo si to tam odšlape, ja neviem, koľko musí šlapať, aby zarobila pár eur na tú drogu, v tom strašnom stave, psychickom, chorobnom a potom si to pichne a zistí, že jej to nezabralo. A takíto ľudia, keď sa tam vadili a byli a kameňmi sa išli zabíjať. To je paráda. Šalom, pokoj, neznamená, že toto utichne iba. Šalom je niečo, že Boh vytvorí zmierenie, že Boh vytvorí spravodlivosť, právo. Skutočná autorita znamená právo a moc. Šalom znamená, že tá moc kráľovstva sa môže prejaviť. Čo ste tak ticho? Však vážne veci, ale dobré veci, čo? Ideme na pozitívny príklad. Pán Ježiš je krásny pozitívny príklad. Pán Ježiš prišiel ako šéf. Pán Ježiš prišiel ako boss a vedel, že je mu dané meno. Ako reaguje zdravý syn? Hej? Nezdravý syn v tomto príklade dáva obrovskú energiu na to, aby robil niečo, čo je totálna sprostosť, vedie k deštrukcii, k smrti. Nezaručí mu to, čo chce. Skutočné právo, skutočné dedičstvo. Nestane sa kráľom Božím spôsobom, keď si urval kráľovstvo. Ale zdravý syn je úplne v pokoji. Zdravý syn vie zareagovať zdravo. Tu som si vybral takýto krásny príklad, že Pán Ježiš je ten, ktorý zdedil meno, ktoré je nad každé meno. A vedel, že v jeho mene je spasenie. Ale čo robil syn, zdravý syn? On nepretláčal svoje meno. Ale on učeníkom hovoril o mene svojho otca. On povedal, modlite sa takto, náš oče, ktorý si v nebi, posväť sa tvoje meno. Zdravý syn neprišiel seba predstaviť a pretlačiť. Ja som ten, v ktorého mene je spasenie. A to je pravda. Ja som ten, v ktorom, ktorého mene je, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale zdravý syn ukázal na otca, pretože toto sú súrodenci pre mňa perly, prepáčte. Zdravý syn vie, že všetko, čo má jeho otec, je jeho. A všetko, čo mám ja, je otcovo. Zdravý brat v rodine vie, že ak má môj brat niečo viacej ako ja, tak to jeho je moje. Ako málo kedy to vidíme na deťoch, ako málo kedy sme to cítili. Ja som to tak necítil, bo som nebol zdravé dieťa. Nemali sme zdravé súrodenské vzťahy. Ak má niečo môj brat, wow, ja sa teším, lebo v skutočnosti viem, že to jeho je moje. Krásny súrodenský vzťah je, keď si súrodenci vedia požičiavať veci. Nemajú, majú možno svoje, je dobré mať osobné vlastníctvo, o tom potom. Ale to zdieľanie, tá ochota, áno, toto je moje, požičaj si, zober si. Bez vád, bez hádok, bez vraždy. Mama, zase mi zobral, to je moje. Mama. Ježiš bol totálne v pokoji s tým, že čo je otcovo, to je moje. A čo je moje, je otcovo. A tak dokázal ukázať na meno svojho otca. Sme na prvej strane naspäť. Syn nemusí zápasiť s otcom, ako Absalom s Davidom. Ježiš nás naučil volať otcovo meno, lebo vedel, že všetko otcovo je jeho. Wow. Čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, Jan 14, 13, 14, aby bol otec oslavený v synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. On vedel, moje meno je dôležité. V mojom mene učeníci majú prístup k otcovi. V mojom mene ďalej, pozrite sa, Jan 15, 16, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vyšli a niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dal vám. Jan 16, 23 a 26. V ten deň sa ma už nebudete pýtať na nič. Amen, amen vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dávam. Toho dňa budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať otca, lebo sám otec vás má rád. Pretože ste vy mňa mali radi a uverili ste, že ja som vyšiel od Boha. Wow. Krásny vzťah syna a otca, ktorý vie, že v jeho mene je moc, ale napriek tomu učeníkov nasmerováva na meno svojho otca. Všetko hovorí o otcovi. Zdravý postoj a zdravé srdce syna v tomto príklade sa ukazuje v tom, že neprichádza vo svojej autorite. Neprichádza, aby hovoril svoje veci, aj keď by mohol hovoriť svoje veci, ale hovorí to, čo počuje hovoriť svojho otca. Robí to, čo vidí robiť svojho otca, lebo je plne ubezpečený v tom, že všetko otcovo je moje. Sirota to nevie zniesť, ak niečo nemá, ak niečo iný má to, čo ja nemám. Sirotský duch nevie sa tešiť z úspechu niekoho iného. Sirotský duch v cirkvi a nezdravé súperenie spôsobuje, že máme pocit, že sme požehnaní vtedy, ak sme lepší ako iné zbory. Ak dosiahneme niečo viacej, ak máme to lepšie, ak máme to lepšie. Ale súrodenci, poviem vám niečo, čo vám hodí do toho vidli. Aj drahí moji pastori, všetci, ktorí ma počúvate, určite mnohí na Slovensku práve teraz. Váš úspech je môj úspech. Ja môžem vyzerať totálne neúspešne, ale ja, ak som zdravý syn, ja som totálne šťastný z toho, že úspech iných pastorov, služobníkov, kazateľov, zborov, cirkvi, to je môj úspech. Prečo? Lebo to všetko je môjho otca. A všetko otcovo je moje. Všetko otcovo je moje. Ja nie som sirota. Ja som taký bohatý v mojom otcovi. Súrodenci, nenechajme sa vtiahnuť ako zbor do toho, aby sme závideli, porovnávali sa, povyšovali, ponižovali. Vedzme, že je jedna cirkev. Máme jedného otca, máme jedného spasiteľa. Dokoľvek, čokoľvek nás rozdeľuje, chce nás rozdeľovať. Naši politici nás rozdeľujú, cítia duchovno, cítia nepokoje, cítia korene sváru a sporov a využívajú ich na to, aby rozdeľovali ľudia. Lebo vedia, že keď rozdelia skupiny, jedna skupina sa obráti proti druhej a ľahko získajú tú skupinu vášňou voči tej druhej. Na čo láka strana SNS voličov do eurovolieb tým, že na billboardy si dajú absolútne šialený výrok. My vás v Európe nezradíme. Akú vášeň vyťahujú zo Slovákov? Kto sú zradcovia? Kto kedy zradil? My máme históriu, bratia a sestry, ako Slovensko. Čo to znamená byť zradcom národa? My máme históriu z prvého slovenského štátu, kedy zradcovia národa boli vraždení. A zrada znamenala, že si Žid. Zradca národa znamená, že nesúhlasíš s mojou politikou. A to všetko bolo trestané. To nie je nič pozitívne. Nič, z čoho by som mohol vyťahnuť ako z dobrého koreňa a dať si to na billboard. Kto bol zradca za komunizmu? Ten, kto nerozmýšľal ako komunisti. Kto si dovolil oponovať. Keď mali na to najväčšiu moc a dali, dalo sa, tak vraždili ľudí, zatvárali do väzení a označovali ich za zradcov. Čo bola zrada republiky? Pokus opustiť nelegálne republiku bola zrada, ktorá bola trestateľná smrťou. Ľudia zahynuli na hraniciach kvôli tomu, že sa snažili odísť z krajiny. To je zrada. Ja sa pýtam, aký je to koreň pre dnešok vyťahnuť toto a hovoriť o zrade Slovenska. Čo je to zrada Slovenska? Súrodenci, toto treba odsúdiť. Zadefinujte mi, čo to je zrada a kto bude zradca Slovenska. Koho označíte za zradcu? Kto nesúhlasí s dnešnou vládnou mocou, je zradca Slovenska? Náš pán premiér, keď bol bývalý premiér v talk show, v rádiovej talk show, na vrchole arogancie moci, ktorá je vrchol zlej moci, ktorú tam predviedol, arogantne, veľmi agresívne zaútočil na toho moderátora. Útočiac na neho, kto si ty, čo si ty myslíš o sebe? Ja som Slovensko. Náš pán premiér nie je Slovensko. A ten, kto nerozmýšľa ako on, neznamená, že je zradca. Haló? Ja nehovorím za stranu proti strane, hovorím o princípe, súrodenci. Čo to je zrada? Kto je zradca Slovenska? A treba sa rozprávať s ľuďmi. Treba ich vytrhnúť z toho. A znovu, my ako ľudia kráľovstva, ja som sa teraz rozohnil, lebo aj pán Ježiš sa rozohnil v chráme, tak môžem aj ja. Ale my máme možnosť vytvoriť šalom, my máme možnosť vytvoriť pokoj. My máme možnosť ukázať na nejaký dobrý zdroj a môžeme vyťahnuť nejaký Boží zdroj a ukázať, pozrite sa, z tohto môže ísť život. Z tohto billboardu a z tejto vášne, z tejto snahy rozdeliť krajinu, nevyjde požehnané. Ale my môžeme vyťahnuť niečo, z čoho vyjde požehnané. Ďakujem ti, pane. Sirota nevie zniesť úspech, odtiaľ som odišiel a požehnanie niekoho iného, ale syn sa dokáže tešiť, lebo vie, to všetko je mojho otcove. A aj keď to ja nevlastním, ak niekto má viac ako ja, ak niekto zažíva požehnanie, ak niekto dostal auto, ja som ho nedostal. Moja sestra vyhrala v Lidl súťaži auto, ja som nevyhral. No ako ma to zapichlo do ľavého kolena? Prečo ja nie? Prečo som ja nikdy nevyhral? Prečo ona? Však ona má už 7 aut, na čo potrebuje 8? Chápeš, čo to je za nespravodlivosť? A ja sa nikdy nič nevyhrám. Ja tuto šúpem, lúpem, posielam kadejaké tieto, čo mi tu pchajú na šielke, tie one, zošúpávam a čo všetko idem vyhrať. Furt nič, nechápeš. Ja som vyhral lepšie, no však jasné. Hovorím o tom, čo je v mojej duši nedokonalej. Ale kráľovstvo, ktoré mám, Kristus, ktorý je vo mne, je dokonalý. A z neho sa viem upokojiť a hovoriť, tá co ty, šalený. No a potom som dostal auto ja. A nie jedno, rovno dve, tri, áno. No teraz naraz, myslím teraz. Neoplatí sa byť sirota. Ďakujem ti, pána Hospodine. Ja si myslím, že dobre hovorím, ale však nevadí. Hej, dobre, dobre. Sem tam. Našťastie som nepočul, Jarko. Jarko určite dačo zadrel, dobre. No. To... Na záver poslednú myšlienku, jednu, ktorá je na strane 3. Nesmierne ma pán potešil. Tuto som sedel, keď moja manželka kázala minulý týždeň a pán mi ukázal vec, ktorú som zbadal a som zakikirikal až. Že wow, ak si pamätáte, Silvia hovorila o arche zmluvy, ktorú Dávid chcel preniesť z domu Uzu. Teda Uza ju držal a Dávid, keď videl, že Uza sa dotkol a zomrel, tak povedal, toto ja nechcem doma, hej. toto ja doma nechcem. Tak uhol archu do domu Obed-Edoma. Ale čo je tu sranda židovské, že Dávid videl, že na dom Obed-Edoma prišlo požehnanie. A tak Dávid, ako správny žid, si povedal, asi to chcem, chcem požehnanie, daj tu. A išiel preniesť archu. A prenesel ju radosne. A tuto mi pán ukázal niečo, z čoho som skoro spadol na zadok, o autorite. Je to myšlienka o autorite. Čo to znamená mať autoritu a čo to znamená využiť autoritu. Archa Božej prítomnosti aj v našich životoch, v životoch kresťanov, vždy prinesie požehnanie. Keď ju Obed-Edom dostal, Obed-Edom dokonca ani nebol Izraelita, ale bol uprostred Izraela, to je jedno. Kde príde Božia prítomnosť, tam prichádza požehnanie. To požehnanie, ktoré sa tam vyleje, je fantastické, to je neuveriteľné. Ale pán mi ukázal, pozri sa, čo sa stane s archou zmluvy, ktorá je pre reprezentant Božej prítomnosti. Čo sa stane s Božou prítomnosťou, ktorá príde niekde, kde sa to zmieša s Božou autoritou. A som si povedal, dig moľa. Viem, že to ešte nechytáte, ale za chvíľu to príde. Kdekoľvek príde Božia prítomnosť, aj v cirkve, do života kresťana, Boh nás žehná, Boh na nás vylieva požehnanie. Ale ak my využijeme prejavenú Božiu prítomnosť, aj v cirkve, v novej zmluve, aj dnes, v tomto našom kontexte, ak využijeme Božiu prítomnosť tým, že ju zmiešame s autoritou, ktorú nám Boh dal, tak výsledok nie je obyčajné požehnanie. Obyčajné požehnanie, ktoré je síce fantastické samo o sebe, uzdravenie, naplnenie potrieb, vytrhnutie zo záhuby, všetko, čo čítame zo 103. žalmu, to všetko je úžasné, ale to, čo Boh chce spraviť a čo vie Boh spraviť s Božou prítomnosťou, ktorá sa zmieša so skutočnou autoritou, teda právom a mocom, je niečo, čo si nevieme predstaviť. A je škoda, ak by sme zostali na úrovni Obed-Edoma ako kresťania, že si zoberieme Božiu prítomnosť a že využijeme Boha, Božie všetko, kráľovstvo, na to, aby sme boli iba požehnaní. Lebo Boh požehnal Obed-Edoma, ale keď Dávid zobral archu a tá archa sa zmiešala s právom a mocou, s autoritou kráľa, a keď kráľ začal pracovať s archou, výsledok to není to, že je Obed-Edom požehnaný, že mu opeknela žena, že dostával, že zarábal viacej. Nie, že by predtým bola škareda, ale vekom sa to trošku mení. Keď príde Božia prítomnosť, Sára ožil aj u chlapov, nielen u žien, o tom potom. Viete, že Sáraj prirodzene s Abrahamom ostarli, nehovorím nič nebiblické, netvár sa tak na mne, že si úplne zlá. Chápeš? Keď príde Božia prítomnosť vie ozdraviť to, čo sa stalo zo Sáraj, že dokázala počať porodiť, o tom potom, ale keď sa to zmieša s Božou autoritou súrodenci. A Dávid mal autoritu byť kráľom a to, čo on spravil s tou archou, to, čo tam vybuchlo, Dávid postavil stánok okolo archy, on ju nemal iba ako miesto požehnania, on spravil stánok, do ktorého začal vodiť ľudí, začalo, no musel by som teraz rozprávať, na čo už nie je priestor, lebo už chcem skončiť. Čo všetko spravil Dávid s archou Božej zmluvy pre svoju autoritu, ktorú Obed-Edom nemal. Obed-Edom nič nevedel s Božou prítomnosťou dosiahnuť tak ako Dávid. Nie, že by bol nedostatočný, alebo nepožehnaný, alebo že by Božia prítomnosť nebola dostatočná na to, aby to spravila. Ale Boh si vyvolil nejakým právom a nejakou mocou nejakého konkrétneho človeka, ktorý za to moc nestal. Dávid za moc nestal, súrodenci. Dávid za moc nestal, som vám dnes čítal. Žiadna výhra nad Sovietským zväzom. Prečo Boh povedal, že to je človek podľa môjho srdca? No neviem. Na základe dneška to totálne spochybnujem. Ale Boh si ho vyvolil a preto vyvolenie na ňo položil právo a moc. A to, ako pracoval Dávid vo svojej autorite s mocou Božou, čo sa stalo? Stovky, tisíce, milióny, miliardy ľudí sú ovplyvnené tým, čo spravil Dávid. Aj v konečnom dôsledku tým, že cez Dávidov stánok sa uvoľnila Božia prítomnosť a Boh povedal, wow, to je také úžasné, že ja ti postavím dom a v tvojom dome bude naveky sedieť na tvojom tróne niekto, vládca. A nikdy neodníme milosť od teba, tak ako som ju odňal od Saula. A to zasľúbenie samozrejme Ježiš. A cez Ježiša prišlo požehnané na všetky národy. A Ježiš bude kráľom všetkých národov. To, čo dokázal Dávid spustiť súrodenci, ja viem, že nie ste nadšenci, že nie ste Američané, nemusíte byť, ale do Pardubic. Ak vám Boh dal k niečomu autoritu, možno máš autoritu obete doma, ale možno máš autoritu Dávida. Určite nemáš autoritu Dávida. Sme iní, sme unikátni v Novej zmluve. Ale máš svoju autoritu k niečomu. Máš svoje právo a moc, ktoré nemá nikto iný. Prečo v cirkvi dneska to upadlo úplne rozprávať o povolaniach, o plášťoch, o apoštoloch, kde sú noví skutočné Boží apoštoli, proroci, evangelisti, učitelia, ktorí sa nadchnú z toho, že wow, Boh mi dal autoritu stať sa pastierom. Lebo v tej autorite, keď zmiešaš tú Božiu prítomnosť, ktorá je v cirkvi, ak s tým budeš pracovať s Duchom Svätým, spravíš veci, o ktorých sa ani nesnívalo. Prečo, súrodenci, stále v cirkvi bojujeme a ja s vami zápasím a vy so mnou zápasíte? Lebo zápasíme zápas celej cirkvi, že stále sa snažíme dostať naspäť do toho bodu obed Edoma. Tak len nech ma Pán požehná. Haleluja. A bojujeme za naše uzdravenia. O to potom. Modlíme sa za naše rodiny. O to potom. To sú všetko dobré veci. Ale to, čo je tu, je o toľko viac, súrodenci. To, čo je tu, je o toľko viac, aby my sme sa trápili s tým, že tu sme dvaja na začiatku zhromaždenia. Prečo by sme sa s týmto mali byť? A nehovorím, že nás musí byť 20 tisíc, že potom bude dobré. Absolútne nie. Hovorím o niečom úplne inom, čo tu Boh má. Trošku. Nič? Vy už premyšľate zase, dobre. Dobre, haleluja. Pane, tohto gréckého ducha už konečne vykopni z premyšľania nášho. Autorita Božia, ak má Boh pre teba autoritu, to, čo ty dokážeš s archou zmluvy, to, súrodenci, není iba to, že Boh ťa požehná. Boh nás žehná, ja vás žehnám. Ja vám prajem, aby ste boli požehnaní. Ale autorita, ktorá spolupracuje, ja verím, že keď nám to Boh ukázal, keď mi to Boh ukázal, že to není len, aby som mal dobrú kázničku, ale že Boh niečo naozaj myslí vážne. Janko, my zomierame, my sme za chvíľu mŕtvi. Nemám 75 ako ty, ale aký krátky nás čas. Aký krátky sme naozaj jak para nad hrncom. Prečo? Prečo nevyužiť Božie povolania, zasľúbenia? Vykopte si, do čoho vás Boh povolal. Vy pripomente si to, čo vás naplnilo strachom, alebo čo možno ste zahodili. Vykopte si Božie sny, ktoré vám Boh dal. Nie, že tak ja budem, haleluja, ako ten Absalom, že ja si to urvem, ja ukradnem. Ale čo vám Boh povedal, že do tohto ťa volám, toto je právo, ktoré som ti dal, lebo k tomu ti dám moc. A keď sa to zmieša s prejavenou Božou prítomnosťou, z archou zmluvy, o ktorej budeš skackať a chváliť a skladať nové piesne a otvoriš to pre ďalších proti zákonu. Tam nemali mať prístup k arche zmluvy ľudia. Dávid spravil protizákonné veci. Pustil tam ľudí do Božej prítomnosti a Božia prítomnosť sa vylievala. A vznikli tisíce piesni, nové nástroje, hnutie, uctievacie. Také, že tu som si napísal, že sa to stalo eponymom. Eponym je to, čo dáva meno niečomu. Dávidov stánok dodnes zvučí ako eponym. Dobre, tak ja som sa donadchol už. Stačilo. Chytáte dačo? Aspoň dačo? Dačo? Nemyslím intelektovo, ale mohli ty kvet. Naozaj, to, čo sa vám snažím povedať aj týmto môjim podpichovaním je, stále si pripomínam to, čo som ja zažil s Majkom. Keď Mike tu prišiel, Mike prišiel s revolúciou, Mike prišiel s vecami, ktorých sme nesnívali, cítili sme v duchu, áno, to je ono. áno, áno, toto. Ani som to nevedel pomenovať, po čom to vlastne túžim. Ja som nebol v zlej cirkvi, krásne, úžasné. Neodišiel som zo vzburov, nepovedal som krivého slova na mojich pastorov, svedčil som o nich, o ich povolaní, o ich práci, o ich úžasnej viere. Ale v srdci som zomieral napriek tomu, lebo som cítil, že niečo, niečo iné, niečo. Chápete? A keď to Mike doniesol, keď nám to otvoril, začal to do nás dávať, my sme ako tá ružička zvednutá v kvetináči ožili. Lebo to bolo nové, to, čo sme nemali. A v dobrom súrodenci, otec nikdy, chlap nikdy nevychová dceru, aby bola skutočná žena sama. Vie to nahradiť, chápete? Pastor v skutočnosti nikdy nevychová apoštola. Nech je najlepší pastor na svete. Je to nedokonalá situácia, vďaka Bohu za otcov, ktorí vychovávajú dcery. Ale tú ženskosť, ktorú vie dať mama do dcery, tu otec nikdy nevie dať. A tak, keď prišiel niekto, kto niečo mal a vlial to do nás, to bolo niečo neuveriteľné. A súrenci, ja vám hovorím, my sme neustále s Majkom zapasili. My sme stále boli ťahaní naspäť našim naučeným kresťanstvom a dušou do toho, že ideme do toho starého. A tento zápas ja prežívam, ja vám oznamujem, súrodenci, že ako cirkev zápasíme s týmto. A je možné, že to Boh vzdá v určitom bode. Ale áno. A tak Mike nás stále ťahal do nového rozmýšľania, do novej služby, do nového pomazania, robiť veci, o ktorých sme nesnívali. Že by sme mohli toto robiť, že toto sa deje v kráľstve, že takto povedol nás do vyháňania démonov. Nikdy v živote nikto okolo nás nevyháňal démonov. To sa ani neverilo a kresťan nemôže mať démona určite. Neexistuje. A zrazu my sme vyháňali démonov a ľudia v masách chodili po desiatkách, možno po stovkách. Mali sme časy každý piatok a ľudia sa objednávali dopredu mesiace, aby mohli prísť na vyslobodenie. Mnohí potrebovali vyslobodiť to z prostosti v hlave a žiadnych démonov, ale to je jedno. Jedna vzácna sestra prišla, aby sme ju vyslobodili z toho, že sa jej stále rozvezujú šnúrky na topánkach. Aj toto je realita kráľovstva, aj toto patrí do kráľovstva, aj takéto ovečky sú medzi nami, ale haleluja. Chápete? Chápete, súrodenci? Chápete? My stále zápasíme. My sme zápasili, protirečili, ale nesmieme zápasiť s Duchom Svätým, protirečiť mu ani v týchto veciach. Vojdime do autority Božím spôsobom. Využijeme Božiu prítomnosť. Zmiešajme ju s autoritou, ktorú nám Boh dal. Som vám narúbal toho dneska. Páne, požehnaj ich. Nech im neuškodí. Tak. Ďakujem ti, Páne. Naozaj, Pane, pozývam tú milosť, naozaj krátko, pozývam tú milosť, ktorú som tu zbadal v Dávidovi, že na konci toho všetkého, kedy naozaj vyradalo, že po tom všetkom zlom, čo sa s Absalomom dialo, že ešte bude totálne horšie, že sa to celé pokašle, ale tam nastúpila tvoja milosť a ty si obnovil Izraela a obnovil si Dávidovi kráľovstvo, otočil si ľudí naspäť k nemu pre tvoju milosť, Pane, tak ja volám tvoju milosť aj nad nami, aj nad týmto zborom, aj nad každým jedným z nás, nad hnutím Božím, nad cirkvou. Aj dovolím si na Slovensku povedať, lebo tvoja milosť nám dala právo a moc stať sa deťmi Božími. Ty si nás urobil synmi a dal si nám ducha, v ktorom voláme Abba Otče. Pomôž nám, Pane, aby sme boli uzdravení z toho, čo v nás by nás chcelo viesť, správať sa ako siroty, nedobrým, nezdravým spôsobom. A pomôž nám vytvárať šalom v konkrétnych situáciách. A hlavne ťa prosím, Pane, za autoritu, ktorú si dal každému jednému. Prosím ťa za vodcov. Prosím ťa za ľudí, ktorých si zavolal, aby naozaj urobili dieru do sveta. Aby sme nezahadzovali plášte, povolania. Aby sme sa nenechali premôcť vlastnou malosťou, komplexami a neviem čím všetkým. Aby sme zároveň neboli ako Absalom, ktorý si chce urvať niečo, čo mu vôbec nepatrí a nedobrým spôsobom. Modlím sa za tú dobrú Božiu autoritu, Davidovskú, aby sme vedeli pracovať s archou Božej prítomnosti. Nesmierne ti ďakujem aj za tento deň, za toto zhromaždenie, že sme ťa tu mohli mať, ak to tak môžem povedať, v našom strede. Tvoju vyliatú prítomnosť, že si tu s nami, že si tu bol od začiatku, že si nás voviedol aj v chvále niekde, že sme sa mohli modliť, že sme mohli počúvať tvoje slovo, že som ho mohol zdieľať, Pane. Veľmi ti ďakujem, že si nám toto dal, aby sme rozumeli Božej prítomnosti, ale modlím sa, Pane, nech sa to mieša s našou autoritou. prosím ťa, odpusti nám ten hriech obeda edomského, kedy sme možno zbadali nebezpečenstvo Božej moci a keď sme radšej uhli túto prítomnosť niekde inde. A ja ti ďakujem za to požehnanie, ktoré prichádza cez tvoju prítomnosť, ale modlím sa, nech nie sme taká cirkev, ktorá zostane iba pri požehnaní domu obeda edomovského. Nech nie sme cirkev, ktorá sa uspokojí s požehnaním na dome obeda edomovského. Nech nie sme cirkev, ktorá sa uspokojí s požehnaním, ktoré prichádza z prítomnosti Božej, ako v dome obeda aj doma. Nech sme cirkev, ktorá je ako král Dávid, ktorý využil svoju autoritu, ani nevedel, čo vlastne dosiahne. Oko nevidelo, ucho neslychalo. Na mysel človeka nevstúpilo to, čo má Boh pre tých, ktorí ho milujú. Tak sa modlím za nás, aby sme boli ako Mária, aby sme boli ako Ester, Pane, ktorí možno vôbec nič nevedeli, nerozumeli. My vieme veľa, my rozumieme veľa. Ale modlím sa, Pane, aby sme vedeli tak zareagovať, aby si s nami mohol spraviť to, čo si spravil s nimi v Božej autorite, lebo moc kráľová miluje právo. K tomu nám dopomáhaj Boh, či ak sa hovorí. Pane, ešte chcem zavolať, aj keď ďakujem ti, Pane, že za zhovievavosť mojich súrodencov, som taký dlhý, chcem zavolať za našu vládu podľa toho prorockého slova, ktoré som mal tú čest počuť, že sme tu mali vládu nespravodlivosti, mali sme vládu zbojnícku, ale ty máš aj pre tento národ vládu kráľovstva. Tak ti ďakujem, Pane, za to zbojnícke, ktoré obdivujeme v Janošikovi a za tých našich divokých prorokov, ako bol a je Igor Matovič, Pane, ktorí revú proti nespravodlivosti a ktorí zbojnickým spôsobom chcú poraziť nespravodlivosť. Ale ja ti ďakujem, Pane, že my vidíme, že to nefunguje, lebo zbojník zostane zbojníkom a nevie vládnuť správnym spôsobom. Rozháda sa, rozbije, rozseká, rozzúrivo zničí. Nie len zle, ale aj dobre. Tak sa modlím, Pane, aby to, čo si prorokoval a slúbil, že dáš Slovensku vládu kráľovstva. Modlím sa, Pane, za týchto ľudí v autorite, ktorí uvoľnia život z prítomnosti Božej, ktorú si dal do Slovenska. Toto nie je naša snaha, ani naša moc. Ty si povedal, že na Slovensku je život, že je tu strom života v Kristu Ježišovi, ktorý nie je ukrižovaný na dreve, na soche, ale ktorý je živý. A z jeho kríža, ukrižovania a vzkriesenia vychádza život a ten život je na Slovensku. Ja ti ďakujem, Pane, že pretože tu je život, že je tu archa Božej prítomnosti, ľudia s autoritou aj v politike, Pane, uvoľnia život z tejto archy. Uvoľní sa tvorivosť, zdroje, rozvoj Slovenska, rozvoj slovenského národa, kultúry, školstva, všetko, čo si vieme predstaviť, rodín, priemyslu. Otvoria sa zdroje, ktoré si vložil do tejto zemi, o ktorej si prorokoval, že sú tu. Ochránia sa zdroje, ktoré máme. Naša voda, naša zem, naše hory, naše drevo, naše nerastné suroviny. Dedičstvo, ktoré si vložil do ľudí tejto zeme, ktorí sú Slováci, Pane, zdravým Božím spôsobom, v zdravej identite, z rôznych národností, etník, dokonca krajín, ktorí sú Slováci, pretože si ich dal do tohto národa. Nie v nenávisti rozhádaní, nenávidiaci a bojujúci jeden voči druhému, ale v Božej synergii, v pokoji, v šalome, v Božom pokoji, vytvárajúc atmosféru domu Božieho, kde sú synovia, ne siroty. Orodujeme za to, Pane Hospodine, a ďakujeme ti, že je to tvoja vôľa. A že nám to dáš vidieť snáď za našej doby, Pane, za nášho života. Mocno mene Ježiš. Amen. Amen. Keďže sa dobre modlí, som pokúšený modliť sa za našu zborovú budovu, ale nechcem Pána otravovať. Nie je to taký žart. Dajte mu pokoj, on to už počul. No, tak daj.
Ocko, ja ti ďakujem za to, že ty vieš všetko, vidíš všetko a tiež neviem, prečo to tak niekedy funguje, že musíme omrzať, jak tá otravná vdova, ale chcem ti predkladať naozaj, Pane Ježišu, miesto, priestor, A to ani tak jemne ti tam ešte podsúvam druhú vec, ten národný Boží dom, ktorý nosím v srdci, Pane. A naozaj túžim po mieste, Pane, kde by sme mali priestor. A nech to tu neotlkávame všetko, nech naozaj môže zniesť hlas chvály, Pane, Tebe. A nie kvôli tomu, že chceme nejaký komfort alebo niečo, ale už len z takého normálneho fungovania by sme chceli niečo, Pane. Aj tie schody, aj čokoľvek, čo tu je, tak ťa naozaj prosím, Pane, o ten priestor, ktorý tu už pre nás máš. A chcem ťa tak prosiť, hovor ku nám aj o tom, ukáž nám na nejaké konkrétne miesto. Ďakujem ti za to, že ty môžeš hovoriť ku komukoľvek a chcem tak pozbudiť kohokoľvek, kto by mal akýkoľvek nápad. Nech ho proste dá, nech ho predloží, nech ho povie, nech ho vysloví. A Pane, tak sme otvorení naozaj, aby chceme mať otvorené zmysly, fyzické, duševné, duchovné, všetko v jednom, Pane, aby sme videli, čo máš, kde to je. A ja povolávam to miesto, naozaj nech vystúpi, nech sa nájde. A Pane, odovzdávam ti aj celú tú časť financií, ktorú ja tam vždycky vzadu niekde mám a ktorá ma tak odrádza, že pre teba to absolútne nie je problém. A Pane, tak naozaj povolávam to, čo není, aby bolo. A Pane, ja už mám pocit, že už není ani za 5.12, ani 5.12, ale mám pocit, že už je dávno ten čas preč. Tak neviem, čo sa deje, ale tak čokoľvek, čo tomu bráni, tak sa modlím, Pane, nech to je preč. A Pane, nech sú otvorené dvere pre Tvoje riešenie tohto celého. A prosím o požehnané miesto, Pane, na Tvoju slávu. Nech sa tam deje Tvoje veci, Pane. Nech tam môžu rásť Tvoje veci. Nech môžu naše deti rásť, Pane Ježišu. Nech služby môžu rásť. Nech noví ľudia, Pane, môžu prísť. Nech sa proste Tvoje Božie kráľovstvo rastie. A ja tak si prosím miesto, Pane, ktoré je primerané tomu rastu, ktorý je a ktorý príde a ktorý má prísť. Mene Ježiš, amen.
Mne veľmi tam znie to slovo na E. Epo, dačo. Eponym. A okamžite sa mi to spojilo s jedným proroctvom, ktoré, alebo s obrazom, ktoré mi Boh dal roky dozadu, ešte keď boli koncerty modlitieb a chvál. A to slovo bolo o tom, že z tohto národa vyjde ovocie, aké ešte nebolo. Zvláštne ovocie. A vidím, že toto je niečo, čo Boh vložil do tohto národa a že je to tu zakopané ako poklady, že je to tu pripravené. A chcem za to zavolať teraz, že aby nám to otvoril Hospodin vo vnútri. Tak, Abba Otče, ja volám za nás, za každého jedného, aj za tento národ. Aby si nám pomohol byť tými dedičmi, tými synmi, ktorí vedia vytvoriť pokoj všade tam, kde stoja, kde sú na tom mieste, kde pracujú, kde sú v rodine, kde sú v zbore, či sú postavení na autorite vyššej, nižšej, strednej alebo malej. Páne, ja volám, kdekoľvek sme konfrontovaní týmito neprávosťou alebo hriechom alebo tým, kde sa nám srdce zapaluje v nejakom spravodlivom hneve, ale Tvoje slovo nás učí, že hnev nedokáže vypôsobiť spravodlivosť a Ty hovoríš, aby sme sa hnevali, ale nehrešili. A ja, Pane, volám všade tam, kde nás niekde zachvacuje takýto oheň spravodlivosti, aby sme vedeli sa zapáliť nie týmto ohňom, ktorý ide k súdu, lebo to nie je našim právom, ani našou autoritou, ani našu moc si nám nedal na to, aby sme vykonávali súd na tejto zemi, ale aby sme uvoľnili ten Boží pokoj, ten šalom. Páne, tak volám do všetkých týchto situácií, kde naozaj je neprávosť, kde je niečo chore, kde je niečo krivé, kde je niečo umierajúce, dokonca mŕtve. Páne, volám, aby nás zapálil Tvoj oheň tejto Božej prítomnosti, aby naozaj tvoj duch, ktorého si nám dal, sa tak zapálil, že tento Boží oheň bude horiť k životu, tak ako si ho ukázal Mojžišovi. A volám, aby boli uvoľnené v tomto ohni tieto dary, táto tvorivosť, toto ovocie, ktoré je kreatívne, ktoré prináša riešenie tam, kde nie sú riešenia z ľudského hľadiska. Tam, kde nie je možné, aby bol život, tak je možné, aby bol život, lebo ty chrániš život. Páne, ja volám za tieto riešenia do našich životných situácií, do tejto krajiny, do našich zborov, do Božej cirkvi, do našich prác, aby sme sa tam vedeli postaviť ako tá Ester a priniesť tie Božie riešenia, tie zvraty, kde je smrť, kde už je nachystaná smrť, kde už sa to valí dole kopcom, už len čakáme, kedy to narazí. Páne, ja volám, aby sme tam dokázali uvoľniť to Božie, ten Boží život. Túto prítomnosť, ktorá prichádza s touto novotou, s týmito novými vecami, s týmito pokladmi, ktoré sú skryté, ktoré sú zakopané, ale ty si ich už vložil do ľudí, páne, ty si ich už vložil do tejto krajiny. Páne, ne tak nech postanú tí, ktorí to uvoľnia, tí, ktorí sa zapália tým správnym Božím synovským ohňom. Amen.
Ja sa modlím za veci, ktoré sú není ešte narodené, tak aby sa narodili. A povolávam teraz z ducha Božieho, a nech povstanú Božie kniežata, vyslovene Božie kniežata, princes of God. Peka pala rahara piridisi kebia lara bachar didiki lara širidiki resen didiki redike. Tak počujte. Nech vám zaznie Božie kniežata, nech vám zaznie toto volanie. Povstaň vo svojej autorite. Rozpoznaj svoju autoritu. Rozpoznaj svoje miesto. Povstaň, ako Božieho slovo hovorí. Povstaň v tejto svojej sile. Povstaň v tejto svojej sile. Zaujmi svoju zem, to, ktorú máš od Boha danú. Neuťahuj sa v menej cennosti. Neuťahuj sa do jaskyne v malosti. Nech ti znieje, neuťahuj sa kvôli svojim vlastným slabostiam a hriechom do svojich jaskyň, do svojich tmavých kútov. A keď sa aj utiahneš, znovu povstaň, ako Božie slovo hovorí, povstaň 7 krát každý deň, nie 7 krát, ale 77 krát. Aj keď spadneš, povstaň, Božie knieža. Volám ťa, Božie knieža, volám ťa, Božie knieža, volám vás, Božie kniežata, volám vás do autority. Volám vás do autority, aby ste ju zaujali. Hovorím teraz do ponebeských oblastí nad touto krajinou. Volám vás, Božie kniežata, zaujmite svoju zem. Zaujmite svoju zem. Vyprášte nepriateľa z ponebeských oblastí nad touto krajinou. Zaujmite, Božie kniežata, svoju zem. Menom Ježiš Kristus vás volám. Vy to viete, vy, ktorí to ste, vy počujete tento hlas. Vy počujete túto trúbu. Vy počujete toto volanie. Vy to počujete, viete to vo svojom srdci o sebe. Každému z vás to Boh dal do srdca. Ty vieš, že si Božie knieža. Ty vieš, že si Boží povolaný, Boží vyvolený. Ty vieš, že máš zaujať veci. Ty vieš, že sa nemáš sťahovať do svojej jaskyne. A keď sa stiahneš, keď sa poľutuješ, vieš, že máš výjsť. Vieš, že máš znovu výjsť na svoje boisko. Vieš, že vás máš znovu výjsť a zaujať. Kebara, kaš, pakar, spikili, rilicher, marba, spirti, rilicher. Hospodin ťa volá. Otec nebeský ťa volá. Božie knieža, Otec nebeský ťa volá. Povstaň v tejto svojej sile. Povstaň v tejto svojej sile, akokoľvek si slabý. Povstaň v tejto svojej sile. Nech znie do ponebeských oblastí nad touto krajinou. Povstaň, Božie knieža, v tejto svojej sile. A rovnako volám pre toto spoločenstvo Božie kniežatá, Božích apoštolov, Božích prorokov, ďalšie služobnosti, pomocné aj hlavné, aj akékoľvek. Povstaň v tejto svojej sile, zaujmi svoje miesto, zaujmi svoju zem, počuj Boží oheň vo svojom vnútri, počuj Božie volanie, zaujmi miesta, ktoré máš zaujať. Nesťahuj sa vo svojej menej cennosti. Nehľad na svoj hriech viac ako na Božie volanie, Boží oheň. Nehľad na svoju slabosť viac ako na to Božie tiahnutie, o ktorom vieš, že ťa ťahá.
V autorite mena Ježiš zväzujeme teraz ducha neistoty v našich životoch, v cirkvi živého Boha na Slovensku. Ja zväzujem ducha neistoty a zväzujem ducha menecenosti, zakomplexovanosti, neistoty samého seba. Zväzujem ducha falošnej identity. Mene Ježiš Kristus v celej cirkvi na Slovensku, v tomto zbore. Ste zviazaní v mene Ježiš a uvoľňujem ducha pravdy, pravdivej identity Syna a Dcery Božej v každom jednom z nás, v každom úde Kristovho tela na Slovensku. Uvoľňujem toho ducha synovstva. Nech povstane tento duch synovstva, ktorý volá Abba Oče. A takisto uvoľňujem ducha pravdy, ducha zjavenia Ježiša Krista. Kto je On pre každého jednom z nás, pre každý úd Kristovho tela. Uvoľňujem ho. Ja ti ďakujem, Pane, že ty konáš teraz svoje dielo a svoj dotyk v každom jednom úde svojho tela na Slovensku. Ja ťa prosím o to, aby si nám pomáhal zapáliť oheň Ducha Božieho v každom jednom z nás. Nech sa rozhorí ten oheň, Pane, pre teba, Pane, lebo ty si úplne všetkým, všetkým a všetkým pre každého jedného z nás. Nech nehľadáme, Pane, pomoc vo všetkom u pastorov, alebo ideme na nejaké konferencie, Pane. Ja ti ďakujem, že ty si všetko pre nás a, Pane, ty nás voláš tomu, aby sme volali predovšetkým na teba, Pane, a pomáhali si navzájom, milovali, Pane, sa v láske, ktorú si nám prikázal. Tak ti ďakujem, nám zjavuješ svoje slovo, otváraš našu myseľ, aby sme ho chápali, uchopili ho, porozumeli mu, Pane, a v ňom chodili a ho žili, Pane, a tak naplnili tvoje prikázanie o láske tebe. Mene Ježiš, amen.
Ja len chcem tak pripomenúť a zavolať do ponebeských oblastí. Chcem zavolať do ducha, do uší, synov a dcer, že stvorenstvo túžobne vzdychá. Stvorenstvo Božie vzdychá a túžobne očakáva, kedy sa zjavíš, Syn Boží. Kedy sa zjavíš, dcera Božia? Kedy zjavíš Božiu slávu? Tento svet vzdycha. Tak povstaň, syn, tak povstaň, dcera. Povstaň a zjav slávu svojho Otca. Amen.
Ja som mala také videnie počas chvál, ale vzhľadom k tomu, čo sa tu odohráva, ja som si myslela, že to je pre mňa, ale iba pre mňa, ale si tak myslím, že to môžem aj povedať. Videla som pána na tróne a nad sebou mal takú čas stánu. Stánok. A ja som bola pri jeho nohách a ten obraz, keď nejaká žena utierala v tom, to bola nečistá žena. Ja keď mám toto videnie, je to o spasení, že ja som mu umývala nohy, tak ako pripomínam si vždy, že odkiaľ som vypadla, akože ma pán preniesol z tmy do svetla, že zomrel za mňa. Takže, a potom som mala svoju časť toho stanu. Jeho bol taký, tie tyče boli tak mocné, tak pevné, až nad jeho trónom bol obrovský. A tá moja časť bola taká chabá, dokonca sa mi je zlomila jedna časť. A ja som to presne od tej slabosti dostala, že som tak rozmýšľala, že čo to je, že je to také, také chabé, tak som to tam ako naprávala, snažila sa to opraviť, ale som bola udivená jeho to často, že to je tak obrovské. A vtedy som dostala to slovo, že lebo keď som slabý, vtedy som silný a že v tej mojej slabosti sa dokonáva tá Božia milosť, tak vzhľadom k tomu, čo sme sa tu všetko modlili, tak som usvedčila, že poviem, tak neviem čo s tým, ale nech vás to tak povzbudí. Aj mňa, samozrejme.
Povstaň, Boží bojovník. Povstaň, Boží bojovník. Povstaň, Boží bojovník. Kedysi som to zvykol hovoriť a bolo to také, nechcem povedať, že naivné. Teraz je to ako keby také naozaj, alebo ja neviem, jak to mám povedať. Pamätám si tie svoje začiatočnícke zápaly z čerstvého veriaceho, keď som hovoril, postaň Boží bojovník. Vôbec som netušil, čo to môže znamenať. Že to môže byť zlé a ťažké a nepríjemné. Ale dneska hovorím v tomto porozumení, že povstaň Boží bojovník. Povstaň Boží bojovník. Hospodin čaká na tvoje modlitby. Povstaň Boží bojovník. Hospodin čaká na tvoje skutky. Povstaň Boží bojovník. Povstaň Boží knieža. Povstaň Boží vodca. Povstaň Boží vodca. Povstaň. Menom Ježišťa volám. Ty sám to vo svojom vnútri dobre vieš. Ty sám to dobre vieš, že Boh ťa volá. Boh ťa volá, Boh ťa volá. Boh ťa volá. Nenechaj to zadusiť. Nenechaj to zadusiť ničím. Nenechaj zadusiť to volanie. Ani sebou samým, ani svojimi slabosťami a hriechmi. Ani vonkajšími vecami, ani okolnostiami. Ani vzťahmi, ani svetom, ani prácou. Povstaň, Boží bojovník. Povstaň, Boží bojovník. Povstaň, Boží bojovník, nech ti znie. Nech ti znie, nech ti znie. Bálara, kedy ešte by som chcel veľa, ale neviem, čo všetko. Sláva ti, páňa. Čo to? Čo mám dať? Bákeľa, chaty, taká širiky. Sú poklady skryté v slovenskej cirkvi, sú poklady, naozaj sú skryté poklady. Naozaj sú veci, ktoré nie sú ešte objavené, naozaj sú veci, ktoré sa majú narodiť a ešte sú není narodené. Aj keď si možno myslíme, že hlavne tí, čo chodia dlhšie s Bohom, že ako keby tie veci sú nám už známe, alebo že poznáme už Boha, že poznáme veci, ale podľa mňa sú veci, ktoré sa ešte vôbec nenarodili. Sú veci, ktoré ešte úplne môžu byť úplne ešte inak. Ako poznáme. Ako Martin dneska spomínal, že ako im vybil poistky Mike s tými všetkými konceptami, s ktorými prišiel a oni mali nejaké iné zabehnuté. Tiež už máme teraz všetko možné zabehnuté my. Aj v cirkvách, aj v našich hlavách, aj vo fungovaní, v procesoch, vo viere, vo verení Bohu, vo fungovaní v živote. Tak nech prídu od Boha, nech prídu od Božieho trónu veci, ktoré nám vybijú dobrým spôsobom poistky, ktoré nám prehodia výhybky, ktoré ešte naozaj ešte nie sú. Tak ja volám tieto veci. Nech sa narodia veci, ktoré ešte nie sú. Ktoré, že možno, že budeme chápať úplne cirkev nejak inak. Nejak cirkevné fungovanie, Božie jednanie s nami, so všetkými, zborové fungovanie a ďalšie veci, že všetko akoby môže byť ešte inak, ako sme zvyknutí. Oče nebeský, tak ja sa tomuto otváram. Chcem tvoje jednanie. Chcem tvoj konzumujúci oheň. Jak je to ten consuming fire? Stravujúci oheň. Chcem byť strávený tebou. Chcem sa stratiť v tebe. Chcem veci od teba, z tvojej ruky, z tvojho trónu. Chcem ich mať vo svojom živote, rodine, v tomto spoločenstve. Chcem ich mať v tejto krajine. Nech je to Božia vláda, nech je to Božia prítomnosť skombinovaná s tou autoritou pravou tvojou. Nech je to vláda Božia v tejto krajine. Šebára, kalbáre, Lidias. Ja sa tomu otváram, Hospodine, tvojmu jednaniu, zázrakom a divom, fungovaniu, procesom, schémam, ktoré nie sú, ktoré nepoznáme. Oče, konaj. Rob veci, kamba, šamba, kolor, či čo to bolo? Kolor.
Karambasta kolor.
Buďte požehnaní a robusta kolor. Buďte požehnaní a choďte v tejto svojej sile, zaujmite svoju zem, aj my, vy, čo ste tu, čo sme tu spolu. Nesťahujme sa zbytočnej menejcennosti, zbytočnej hladení na svoje slabosti a hriechy. Netvrdím, že máme hrešiť, ale robme pokánie hneď, ako sa dá, a choďme za Bohom. Nechcem už rozprávať. Buďte požehnaní.
Nie, ešte chcem dať jedno slovo. Mne veľmi s tým eponym mne okamžite nabieha, že epifany. Tak ešte raz, opakovanie. Čiže to slovo eponym sa mi spája so slovom epifany, čo je pre mňa, to znamená kláňanie troch kráľov, a že keď toto Božie, toto tvorivé, tieto nové veci, ktoré sa začnú rodiť, začnú prichádzať, tak Boh spôsobí to, aby prišli, tak ako títo traja králi prišli a priniesli bohatstvo, priniesli zlato, kadidlo a mirhu. To boli dary nesmiernej hodnoty. Poklonili sa tomu novému, čo sa narodilo. Tak prídu možno králi zo sveta, ľudia, ktorí majú takéto možnosti, ako mali títo zlato, kadidlo a mirhu, a prinesú tieto veci, aby bol zachovaný Boží život, tak ako Jozef potom s Máriou utekli do Egypta, ich to vlastne živilo dlhú dobu, aby mohli prežiť, aby dieťa Ježiš mohlo prežiť to nové Božie, čo sa narodilo. A toto eponymické sa spojí s týmto epifanickým, aby bolo zachované to Božie, čo sa narodí.